Campus FM gli presenta Menuar al portiere. Gli presenta il programma Dr. George Vital Zamit.
Nilqakom għal-programm ieħor mis-sensiela minn wara l-purtira jiena George Vital Zammit, programm li issa għal numru ta' ġimgħat laqgħana ma' diversi protagonisti illi raw l-istorja ta' Volvo kienu parti mill-istorja politika ta' pajjiżna. Illum bipiċi kbir miegħi għandi lill-Dr. Anna Malija.
Nsellim lek u grazzi tal-istadina u nsellim is-semmija kollha.
Grazzi tal-ilqajt dil-istadina. Anna avukat. Imma kella wkoll parteċipazzjoni u attiviżmu fil-politika. Anna, ħud niftit lura. Xi ħaġa laqtitek, xi ħaġa ġibtitek, kellek e calling inti lejn il-politika, x'kien dik?
Ifim il-calling ġiet fin-1969, jiena kelli 10 snin, meta nara l-missieri ġejjib kid-dar, niftakar b'ċekk ta' 6 liri u alla llum bi kulħadd ħażieda alla raħna x'ħadna. Għax dak iż-żmien kienu ta' iż-żieda skont il-grad bil-persentaġġ. U dik baqgħet f'idejja f'moħħi jiġifieri din affarijiet li jibqgħu da bħal meta jgħiduli inta x'iżżomm mal-Milan. Tgħidilhom għax fis-60s kont niffassja Schnellinger. Ġifieri, kulħadd għandu storja. U l-istess ħaġa dik baqgħet f'moħħi. U mbagħad ovvjament ommi dejjem titgħallimna l-iskola u dejjem tinkwieta x'għandarba titfal u ma taffordjax tagħti l-istess livell ta' edukazzjoni l-erba u meta tħalt mal-gvern fis-77 kont l-upper secondary u tħalt mal-gvern ġiet di skema ta' student ħaddim u ħaddim student u aħna tal-gvern sajna napplikaw biex immorru worker students, ġifieri bekk jiena mort avukat. Imma li mort l-università għaliex. U da fizzmin il-Labor, jġifieri għara kemm jgħidu jaqalgħu nazzjonalisti. Jien fizzmin il-Labor, light transfer, qed nifhem, ma konċ għall-qalbi, u allura qed tista' di l-opportunità biex jiena nitlaqlem u l-uniku mezz li kelli transfer ma kinux sejtuni, e allura mort l-università bdejt il-kors tal-liġi fin-1981.
Ġivi kont uffiċjal pubbliku għanna inti tħall-bleżami?
Iva, mela, konna bleżami.
U fej kont post dak iż-żmien?
L-education. Kont għaddejt għal-bank ukoll, niftakar kien Midmed Bank u għażilt mal-gvern biex ukoll innof stanari fis-sajf.
Mela, ġiet l-opportunità u inti ħadd l-unpaid leave biex tistudja.
Le konna bil-paga.
Bil-paga.
Workers sponsorship kien jisu tibqa' bil-paga u meta tigradwa konna marbutin li nagħmlu ċertu numru snin mal-gvern qabel. U ġara xum batina bqajt mal-gvern sa' 1997.
Mela, bejn il-71 u il-87 kena amministrazzjoni laburista. Inti in the meantime, qed tifforma ruħek fis-86, mhux veru. Gradwajt bħal-avukat, issem tiegħek fil-politika kien diġà beda dak iż-żmien?
Dak iż-żmien kull ma konna niftakar bħala żaża, konna l-Maċina, fi żmien il-Maċina, qed tifhem. Hawnhekk għamilt l-università fi żmien amministrazzjoni laburista. Kienu 6 snin ta' concentration camp għalija, nemma jdabbuċċi minn qoddim, il-għaliex da' kien żmien meta il-nazjonalisti tilfu il-siġijiet fl-81 u ma tilfu u kellhom il-maġġoranza tal-voti. Kien żmien ta' meeting kull ġimgħa, jekk min jiftakar inta d-exil ma tiftakarx, hawnhekk pressjoni enormi, jiġifieri aħna li kellna tendenza laburista. L-università kienet u għada jiġifieri. Għalija hija kemm jgħidu li għandna 4 pilastri tad-demokrazija hawnhekk hawn il-pilastru ieħor jiġifieri dominat mill-Partit Nazzjonalista u aħna hawnhekk konna concentration camp. Tant konna ħa ngħidlek imma ma nikdibx. Li jien fit-third year kont se nitlaq mill-kors. U l-Prof De Marco sema li ħanitlaq mill-kors Alla jaffirlu, naqlalu l-kappell. Kien il-klassi waqqafa, għallhom jekk ħanet nisma' xi ħadd jitkellem fuq politika, alright, ħankeċċikom kollha minn hawn, u kien qabeż għalina u bekk konna komplejna aħna li konna tendenza tal-laboristi ġifiri, għara kem kienet gravi situazzjoni, ġifiri għaw naqlalu l-kappell, kien jirrispetta l-kulħat, ma kellux politika, għattifem, konna nsibu ħdejjem, u jina anke tfalti għu, nejdilom komplejt il-kors, bis-saħħa ta' missirkom, għax terdjer, I was exhausted, I had enough, kon sen itlaq.
Ma konċ tħoss għanna li din istituzzjoni li suppost tixpruna ħsib ħieles? Kon tħoss li ħsib soffokat, ġifiri dak iż-żmien?
Għax, mek meta jgħidlek jekk inti, aħna kors tal-liġi nitkellem jiena ma nafx il-fakultajiet l-oħra jiġifieri, jekk jgħidlek għandek dal-kodba, ktikwata għalik tip ieħor ħadd iġi penalizzat. Jekk tgħidli l-idea tiegħek ħadd iġi penalizzat, dan għax iħsib liberu għandek. Jiena nkellhom l-istudenti, għalhekk ħafna jitgerxu mill-qorti, studenti tal-liġi meta tara għas 10% minnhom ma jibqgħu qorti kemm jgħidu jiggradwaw mijiet. Għas 10% minnhom għax huma jippenikjaw jgħidu li għandna l-istress diġà daw għadhom żgħar, ngħidu ħaseb bad tiġu daqs 59 sena kif tispiċċaw mela. L-istress they can't cope with stress, ma jitgħalmux li hemmhekk ġlieda kontra l-ħin, tittamelek, għax hawnhekk is-sistema għada li iktar ma tikkwota turi iktar tieħu voti fl-assignment tiegħek qed tifhem. U ħsieb għal ħsieb liberu li inti x'taħseb fuq dal-punt tal-liġi għad mem spazju għalih.
Kemm importanti dak għandna mbagħad meta tasal inti f'qorti għandek il-ġudikant quddiemek qed tiddefendi każ jew qiegħed fuq naħa tal-prosekuzzjoni. Kemm importanti dak il-
Importanti ħanilek għaliex. L-ewwel qed titgħallem tibblenkja l-problemi tiegħek. Tistax tidħol il-qorti bil-problema għax tagħmel żball il-klijent ħajjeħel. Right, u għaddek, hemm il-flus involuti wkoll illum il-ġurnata. In-nies kulħadd jaf ġifieri li inti responsabbli dan. Number one, rridu jitgħallmu għax daw aħna kemm għandna esperjenza ħadd ma jgħidilna mill-università jew għadu naqra mill-għax fuq il-kodba faċli jinek ngħidilhom, ejja waw mhux il-kodba biex taraw l-ewwel waħda. It-tieni tittamel time management kull filgħodu qabel tidħol il-qorti għax int mhux każ wieħed ikollok. Mhux se tagħmel time management tajjeb għandek ofsanar moħli u titlef ħafna hemmhekk malħaġ mort hemm malħaġ mort, number two. Number three, irid ikollok ukoll kontroll fuq in-nies, jiġifieri mhux dak ħarablek wara s-seduta ma tħallas qed tifhem.
U tħoss il-università ma tippreparakx għal
il-ġdida.
Imma għandna tista' tgħid qed nipprofona mela forsi ftit tal-avukat tax-xitanta, mhux bħal kolunkwe professjoni oħra jiġifieri ma li toħroġ minn hawn imbagħad.
Għax hemm credit qaluli fuq hekk. Ġifieri, hemm kredit, sabili jgħidulhom fuq il-kodba, ejja u fl-awla ħa taraw xi jkun hemm, jien nara minn tal-familja, minn jgħallem il-liġi tal-familja. Daw xi darba minnhom jiġu fl-awla ħa jaraw kif tkun awla. Rajtu x'jiġri f'awla fil-qorti tal-familja, hekk tittamen titmur fuq il-underground kif jgħidu.
Jista' jkun il-fatt li l-qorti huwa ħansejjaħlu hekk monstru burokratiku. Jaljena li l-avukat il-ġodda ma jimbuttom li jappretikaw fil-qorti?
Buttom il-għalix jaraw imsiken ġifiri għax ikk inti trenjat għal dak ix-xogħol ma toħodix daqshekk bikbira, it's a culture shock. It's a culture shock għalihom u mhumiex trenjati għal dak l-istress. Qed tifhem, imma llum il-ġurnata ħafna jippreferu li jmorru lek xogħol fuq id-desk qed tifhem għax jitħallsu tajjeb ukoll, ħafna gaming companies qed iħallsu sew, tifhem taċ-ċittadinanza jħallsu sew.
X'opportunitajiet kellek fit-tmeninijiet għandna meta sirt avukat?
Le jien ma ngergiex jinaqla ras il-kappell il-Guido De Marco kien Ministru tal-Ġustizzja taħti, kien il-ġew Fenek għal ħafirlu ma kellniex politika.
Ma llum semmejt industri inti li nibtu f'dar aħħar.
Ma kellniex
fit-tmeninijiet le
ma kienx jagħmel jew jiġifieri bħalna jkun sponsored mill-gvern aħna kellna x-xogħol, jew inkella imur ma xi ħadd privat. Nibt mur notari, jew missierek avukat għandek kollox lest, qed tifhem u dihora tagħna hekk hawn studenti jisimgħuna. Toqgħodux tibilgħu li jgħidulkom ma nistudjaw x'ta' sħabkom, dikka żgur tibilgħu wiex għax mhux vera. Għax minn ma jistudjax u jgħaddi jgħid mela kellu l-karta tal-eżami minn qabel. Alright, tibilgħu wiex meta jgħidulkom jien aħrix ma studjajx mhux vera, temmuhomx dawn l-affarijiet.
Il-kors tal-liġi huwa demanding huwa taxing pal
korsijiet
oħrajn. M'għandix dubju li biex tasal hemm trid tistudja. Għandna in the meantime inti qed ngħidu żagħżugħa, però kellek il-beliefs tiegħek. kellek l-idejat tijak u il-qalb kienet ħabbat kellek ideologija inti li kienet ħabbat hemm. Ġara fit-tmeninijiet inti semmejt il-kelma concentration camp għax kien żminijiet ta' tensjoni.
Concentration camp kien.
Ta' tensjoni, imma meta ħriġt minnha mbagħad.
Mbagħad meta ħriġ, ej fim lex meta taħdem mal-gvern, ti tkun lejali li l-gvern tal-ġurnata aħna ktallimna d-dar. Aħna hommi dejra kkalmisna li min ħadmek. Rajt, t-t-rendilu l-ġurnata ta' xogħol, aħna ma konniex imorru nagħmlu sikli fid-dar ta' għandekx ċans, rajt, għax ommi tellaqna l-hemm kienet, ommi kellha kien driving force fil-familja. Jien niftakar di form 1 kien xokk għax madari konna ngħaddu kien isir public exam mill-irħula u l-ibliet u tgħaddi għall-aħjar sekondarja u jiena kont ġejt mal fil-bidu u għaw Marja Reġina la tal-bajda kien l-ewel 40 li jiġu jmorru hemm. Għalija kien xokk li ma stajx nidra. Sħabi marru x'imkien ieħor, qed tifhem jiena biss hemmhekk. Li kien għal-missieri jiena form 1 tlaqt, jiġifieri għax iddejjaqt imma x-xebba li qlajt minn għad ommi. U ngħidilhom għall-aħħar eżommi ħajja llum għax kieku l-appoġġ ħaduhom l-atfal għax aħna biex x-xebba għad fimna. Alright, minix qed nagħmel li għandek issa huwa titfal, imma kieku ma qtatniex dik ix-xebba ma konx nibqa' l-iskola, qed tifhem. Allura mbagħad fl-86 jiena meta mort jiena rġajt mort mal-gvern. Għattifem u kont laki li kelli l-Edgar Mizzi, avukat ġenerali, allura kont kiena għazinni biex immur mija u Malta kienem il-kas kontra l-Libja tal-Continental Shelf, dak iż-żmien The Hague, u konna morru Medgar Mizzi kont parti mill-grup jiena, għattifem, aħna jiena ħadd vera kont laki mal-gvern għanejtek.
Ġi kont l-AG's Office dak iż-żmien?
Kont l-AG's Office, aħna ħdimna ma' Lauter Pacht, ħdimna ma' Bromley, ħdimna ma' Vajl, daw kolla professuri tal-.
Però minn kejja li kont fis-servizz pubbliku?
Politika xejn.
Politika xejn.
Servizz pubbliku le.
Politika xejn, dak iż-żmien. Laqas flaxija, laqas.
No, 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 no. No, jien ħaġa ngħidlek ma nistax insemmi, jiena dak iż-żmien, u da jista' jgħidha Borġ Bartej, ġifieri kien. Kien l-aħħar agent li ħadem taħtu. Kien hemm persuna prominenti fl-offiċċju tal-Prim Ministru ta' Fenneka Dam li jli biss kien irid. Konna jgħidu dak biex fil-Malti, alright, ma nistax il-kelma. Jgħidli għan lilek biss jafda. Jiġifieri jara jiena, issa kien jaf jiena li m'iniex nazzjonalista ħanajtet, imma kien hemm persuna prominenti li jli biss kien irid.
Għandha naħseb għaliex jien ukoll ġej mis-servizz pubbliku xi kultant jiena nibża li l-perċezzjoni hemm barra hija ftit negattiva żejjed jew ma tixrax.
Ħanejlek imma għax il-whistleblower illum noqgħod dare ma kenniex whistleblower. Dikki, sa fejn jasal ir-rol tal-whistleblower? Jien daqs kemm rajt affarijiet. Allaħar skelli nitkellem.
Dak iż-żmien?
Dak iż-żmien.
Għax kien ikun hemm riperkussjonijiet qed tgħid fuq.
Le, għax jiena narani li jiena l-lealtà tiegħi huwa lejn l-employer. Issa jiena ma nafx din għall-kunċett tal-whistleblower qed tifhem kif għandha illum il-ġurnata l-lealtà tiegħek fejn tispiċċa u sa fejn, jew tgħid li l-ħażin mhux kollu ħażin, il-ħażin kull imkien ħażin. Bħalma kellna sentenza dal-aħħar tad-domejn tal- Jiena edha ċermen ta' Tribunal tal-Appelli ta' Data u Freedom of Information. Kien hemm każ ta' impjegata mal-gvern kellha kuntratt definite ta' 3 snin suwa u meta telqet din l-email tagħha tal-gvern ta' fedgov.mt xi tkun, anke l-università di tittara wara dis-sentenza, derilla li ħadd ma kellu juża dak l-email address qed tifhem għax daħlula qalet fil-privatezza tagħha. U marret id-dipartiment ma ħadiċ raġun, marret quddiem il-kummissarju ma ħadiċ raġun, ġiet quddiemi ma ħadiċ raġun, illa li xien qed ngħid id-domain edgov.mt
mhix tiegħek
tagħha. Imma mbagħad marret l-appell għax dik tista' tmur il-qorti tal-appell u ta' raġun li mħallevellul. Issa anke di l-università tittara għax hekk għadlu l-avukat li patroċina, għadlu jint għandek l-offer, għadlu jiena wahdi m'għandix problemi. Għadlu ma di tittara ma l-impiegati tijek da, għax għarek għam ħajkollok e-mails konfidenzjali li għaddew taħdak l-e-mail address, x'set għamel wara dis-sentenza ta' li għandek raġun rridu narawha. Palma tittara l-università. Għax dina mhux management by crisis, din hemm issa deċiżjoni.
Is-sett jgħat
preċedent.
Jiena l-punt li kont se nagħmel għandna qegħdin insemmu twemmin politiku. qabel ma dejna l-program konna qegħdin niddiskutu kemm importanti l-politika għall-poplu Malti. Jiena ngħid ma' ħafna uffiċjali pubbliċi li huma professjonali ħafna fuq il-post tax-xogħol minkejja twemmin. Jiġifieri din l-idea li għandna għax aħna nużaw l-espressjoni għax m'hemmx il-gvern tiegħek.
Jew
m'għandux jaqsam xejn, jiena nemmen li l-istra maġġoranza tas-servizz pubbliku huma nies li jaħmu b'kuxjenza. Blejalta.
Illum li jagħmel hekk jitgħajjar li jew laqi qed tifhem jew li allura.
Imma ġifieri dan ħassejtu inti wkoll għaliex inti minkejja l-idea jew it-twemmin tiegħek inti dejjem.
Kont f'data.
Dejjem jiena ngħid sakemm ma tiġix mistoqsi inti jew instrakti din li tagħmel xi ħaġa immorali jew jitmur kontra il-prinċipji tas-servizz pubbliku. Hemmhekk naħseb jiena uffiċjal pubbliku għandu joġġett jara. Jiena qed nimmarxiljak lejn id-disajnijiet, però qabel ma dak, it-tmeninijiet, tant kanna taqlib aħna fil-politika ta' pajjiżna illi ma nistax ma nsemmihiex. Inti fil-formamenti tiegħek imma, kont qed tara struggle hemm barra illi b'xi mod inti trid tkun parteċipi fiha? Jiġifieri kont qed tħoss pereżempju illi qed tmajna l-fiduċja dak iż-żmien fil-Gvern Laburista. Għaliex fil-Gvern Laburista fil-81 ma ġabx il-maġġoranza tal- Uba fis-87 ġiet konfermata.
Ma jiena kifu kienet il-kontrarju, ma kontx noħodha bi kbira ngħid il-liġi hekk se jbidlu l-liġi imbagħad.
Imma ħassejt li kienet inevitabbli għandna jew kien hemm a sequence of events li they led to the demise of that popularity.
Ifhimni l-events kienu l-oppożizzjoni, il-Partit Nazzjonalista taqlalu l-kappella x'jaf jagħmel oppożizzjoni, jiġifieri l-ebda Partit Laburista qatt m'għamel. Right, kem dan fl-oppozizjoni, daw taqlalhom il-kappellu, jafu jmexxu kampanja fl-oppozizjoni. Qed tifhem? Ma jiena għalija dak iż-żmien, alright, għalija kieku ġara bil-kontrarju, ma kontx noħ. Jiena dak iż-żmien dak jien dak it-tip illi l-liġi tgħidlek, issa hemm dik il-liġi, issa mbagħad inbidluha jekk ma toġobniex, qed tifhem? Imma ovvjament huma għax kieku niġu f'dan meta ħa il-gvern il-President Amerikan min kien li ġab il-minoranza tal-voti, il-maġġoranza tal-voti u
Bush
dawn il-plejtu li għamilna aħna, qed tifhem, fil dak iż-żmien jiena kienet ħanejdu hekk, kienet skuża plausibbli ħafna biex tistabbilizza il-gvern tal-ġurnata.
Fossi li kien hemm events li they got out of hand kif jgħidu fejn telefon kien kontroll fi tmien. Ħanajlek
x'jiġri. Jien ħanajlek x'jiġri mort tgħid li fi xi taqbeż jiena meta mort Ramallah mort darbtejn. Aħna morna darbtejn, morna grupp ta' dak iż-żmien kollha opinjonisti u ġurnalisti Peppi Lu. Qed tifhem? Tifhimhom dan nies li huma eżawrenti. Da kif tkun fil-lukanda kif jidlam titfiddaw l-ħlif balal tan-nar ma tarax qed tifhem u jkollok 700 sena sa ma tiġi Malta. Illa għaliex tħossok sa dik imba minna ġimgħa. Tħossok tens, tħossok blanif siġri mbur lej Malta.
Għas-separatejx hemm kuljum.
Għas-separatejx dawk is-snin kollha kuljum, allura mbagħad inti kull ftit ir-reazzjoni tiegħek se tkollha ripple effect ta' 100 fin iktar minn suppost. Qed tifhem?
Id-disajnijiet.
Il-disajnijiet jiena kont għadni sa 97 għament mbagħad inqalep il-gvern, mbagħad bdejna naraw ħafna riformi ħanejdu hekk u riformi li bdew il-partit il-gvern nazzjonalista qed tifhem li llum il-ġurnata m'hemmx distinzjoni minn gvern u ieħor jiġifieri. Aħna kellna l-ideal. U nazzjonalisti dak iż-żmien kellhom l-ideal qed tifhem kulħadd kien jaf what he stands for.
Yes.
Illum il-ġurnata tant tħawdu flimkien qed tifhem.
Diluted ħafna.
Niġi diluted qed tifhem, allura d-diżajnijiet rajna ħafna pereżempju tat-tmeninijiet, il-vjolenza ma kontx nistalija, il-mod kif imexxu ċertu uffiċjali tal-pulizija li mbagħad wara li tela l-gvern ġew promossi, jiġifieri, għax diki, għax inti jekk qed tikkritika meta tkun fl-oppożizzjoni mbagħad tagħmel. Prova allura n-nies mbagħad ma titlib fil-fiduċja qed tifhem. Imma d-diżajnijiet era l-bidu li Malta riformi fl-ekonomi kollha minn hemm bdew u ngħidu kif inti.
Inti s-sem tiegħek fil-Partit Laburista beda taħ Dr. Frezzant?
Le, jiena, Dr. Alfred Sant kien għamilni membru tal-Kummissjoni Elettorali, ġifieri ma kellix dana, u Għasna fl-imsena għamilt xi sena delegata biss għax iċċekkja għajt ngħidlek il-verità. Meta applikajt għall-imħallef, qalu li m'inhiex tajba, u qalu li fl-imsena kont li żgur għax di tkun rekwiżit li ma tappartinix l-ebda partit politiku, u jiena kont bħalma nħoss illum għan-nazzjonalisti kont inħoss għall-laburisti. Illi meta inti taf li qed tagħżaq fl-ilma, illi dik il-lin dik it-triq ma ħaditekx għas-suċċess u tibqa' tostina rasek li bil-fors minn dik it-triq tittgħaddi, dik ma kontx nistalja. Dik ma kontx nistalja jien.
Antiċipajt li mistoqsija, għaliex waħda mill-affajt li kont qed inti kont affermajt li l-Partit Laburista qed jitlef id-direzzjoni qed ngħid mid-2000s. Id-direzzjoni għalik x'inhi direzzjoni il-Partit Laburista ħa ċertu stands. Naturalment ġi ġudikat mill-poplu.
Ħanejlek iddawlu l-ilma. Inti ddawlu l-ilma waqgħu il-gvern ta' Gonzi fin-96.
Teddy.
Aw Teddy. Waqgħu il-gvern le ta' 98 għax inti wara ta' Gonzi.
Imbagħad Dr. San fin-98.
Bet fin-90. Inti ħadderġa' tolli ddawlu l-ilma. M'għandek ġiġa xofa. Qed tifhem bħal ta' Franz.
X'kienet il-pożizzjoni tiegħek dwar l-Unjoni Ewropea?
Jiena l-pożizzjoni tiegħi l-ewwel intervista li tajt kienet favur. Imma mbagħad meta tara l-partit tiegħek ħajjimxi fid-direzzjoni l-oħra, tittifhem tkun leali lill-partit. Alright? Jerġa' aħna konna grupp illi niffavorixxu dak li kien qed jgħid minn tof. Għax ma konniex naqblu daw x'jiġifieri tliet options u din ngħidwa kif inieta nkunu onesti. Right, daw, ma rridux, mhux vera rridu li Malta ma titħolx fl-Unjoni Ewropea, il-Partit Laburista tal-Gizmin, jitqu bin-nies, mhux vera. Law għandek kieku ma tagħmilx tliet options, ma tagħmilx ma tivvutax, x'kienu, tagħmel il dak fil-but, daw kollha voti li tilfu jiġifieri.
Jew le, jew
iva, jew le, qed tifhem jew inkella ħadd ma tivvutax. Mhux vera, ma
rridux. Jien qed tgħid ikun hemm ċertu ambivalenza.
Daħqu bin-niesu.
Però sħubija sħiħa dak iż-żmien il-Partit Laburista ma kienx favurija.
Imma kien lek min illi mhux vera, ma kienx konvint minn dan. U kien imur fuq il-pulptu biex jidher sabiħ mal-leader, għax ma tkunx sabiħ mal-leader m'għandek ċans. Orajt toħroġ għall-politika u tavvanza fil-tavvanza ngħidu għagivini f'kull sistema politika hi. Orajt u jmorru jġabxbu kemm aħna kontra. U fil-album kollha favur, ngħidu lek għax aħna orajt bil-forsi rridu ngħidu hekk għax irridu nimxu mal-linja tal-partit. Qed tifhem? Mentri minn tof kien jgħid, għalissa ma nidħlux, orajt, għalissa ma kienx jgħid le, kien jgħid għalissa ma jaqblilniex. Imma aħna jiena għaliex kont kontra mbagħad għax wara titgħallem. U di ħatma jgħidha fl-istorja ta' hemm bżonn li tinkiteb. Ir-raġuni prinċipali ta' Fenek Adami ma kienitx il-ġid ta' Malta. Ir-raġuni prinċipali ta' Fenek Adami kienet, orajt, biex ma jerġax jkollna Partit Laburista fil-gvern, violenti, qed tifhem, b'dawk l-esperjenzi koroħ, orajt, li għadna minnu. Għax tru l-Unjoni Ewropea kellu l-garanzija
li
dawn l-affarijiet ma jsirux. Li kienet ir-raġuni.
Fatti għandna llum ġejna f'sitwazzjoni fejn apparti n-normi, le, n-normi, il-valuri tal-Unjoni Ewropea, illum anke l-baġit tagħna, aħna f'Settembru intuħli l-Unjoni Ewropea. Għaliex aħna llum firmatarji ta' trattat ta' stabilità finanzjarja u wieħed jista' jargumenta biex ngħidlek li kifna ftit sovranità. Għaliex illum il-baġit aħna m'għandniex total kontroll totali fuq imma li qed ikollu l-approval tal-Unjoni Ewropea. Huwa proċess. Imma taħseb inti li jirbaħ l-elezzjoni minn ikun on the right side of history?
U minn ikun on the kunti tkun fortunat ukoll. Qed tifhem ġifieri. Jirbaħ l-elezzjoni mill-iktar ikollu il-mezzi biex jikkonvinċi n-nies. Mhux fl-istorja, m'għandekx mezzi biex, m'għandekx kampanja tajba li tolqot in-nies inhuk li tibritka, qed tifhem. U l-kampanja mhux Maltin ma nafx kemm hawn kapaċi jiġifieri. Kull partit li rebaħ l-elezzjoni dejjem ġab barranin biex jaħdmulu kampanja. Anke fil-Partit Nazzjonalista.
Dik id-deċiżjoni ta' naħseb ta' tmexxija tal-Partit Laburista dak iż-żmien illi ma jemminx illi s-sħubija kienet it-triq illi Malta tagħtihu, naħseb tħallas prezz tagħha. Infatti kellu jkun 10 snin wara illi Partit Laburista mbagħad jiġi.
Li hemm Laburisti qed ibatu, daskam jipporthom daw li hemm Nazzjonalisti qed ibatu, x'jipporthom daw. Daw Huma biss jippurthom.
Għal-minetajt, huma biss min?
Kolla, fil-politika. Għalma kienu fil-Labor fl-oppozizjoni baqgħu jazzu saqajhom għaw rashom fir-ramel u ma jgħidux isma' bdina d-direzzjoni m'aħniex se naslu. Orajt, knibqgħu dal-leader mhux se nirbħu. Min fetaħħa l-qul li Alfred Sant m'għandu xi jkompli leader, spiċċa marġenat. Qed tifhem? U anke issa hu l-istess ħaġa l-Partit Nazzjonalista. Vera kif jgħidu history repeats itself għax l-istess ħaġa qed jiġri.
Jiġri temmen għandna li finalment min jiġi jeret jispiċċa disconnected mill-veru bżonnijiet tal-poplu.
Min jiġi jeret.
Sweeping statement.
Le, min jiġi jeret. Mhux min jiġi jeret, ma jiġix jeret titnajt, għaliex min jiġi jeret biex jiġi jeret ma jkollux distak mal-poplu mhux vera. Qed tifhem għax inti sevez jiġu favurik, għax il-poplu dejjem qed ħadd iżommu fiċ-ċentru, qed tifhem, kieku ma jiġux favurik is-sevejs. Anzi jien qed ngħid il-kuntrarju, illi min kien fl-oppożizzjoni u baqa' fl-oppożizzjoni proprjament għax inti l-piki personali u dina darba ktibta fuq il-Malta Today, meta kont niktef fuq il-Malta Today, għax il-piki personali għamilthom piki partiġani. Inti jekk għandek għall-kiċ kembri għall-ieħor. Zomma lejk, qed tifhem tagħmilix tal-partit tiegħek, meta taf li ma ħaditek imkien, ġabitek talfa elettorali kbira, tnejn wara xulxin. Taf, ħalfi. Ħabitek id-direzzjoni, dik imi ttieħdok imkien dik it-triq. Rajt. Li għandek jinġu qalbek.
Anki jekk temmen li hija kawża ġusta. Anki jekk temmen li hija kawża ġusta.
Jiena kawża ġusta meta tgħidli jkomper like with like. Jien hekk ngħidulhom meta jsemmuli l-Panama. Jsemmuli l-Panama. Inti meta kellna. Swiss League, su għadna martajna ċaħames amnestiji. Għed tifem, għad ma tkellem għax tajna amnestiji, tajna xi tlieta jew erba' nazzjonalisti u l-Labor baqa' għaxaqa ta' tnej oħra, qed tifem, tajna amnestiji u jisu xejn mhu xejn, qed tifem, jisu xejn mhu xejn.
U b'dak il-ħsieb għandna ħaniqfu aħna l-pawża qasira nkunu magħkom minn hawn u ftit ieħor. Lura maqom illu mandi l-Dr. Anna Malija miħaj, Anna, inti imbat għalbek ditħabbat għaliex fl-2005 iffondajt l-MLP, il-Movement Laburista Popolari.
Lejna ma fondajt ċejn. Jaħna konna grupp li l-lum għadhom fil-Labor u membri parlamentari li konna niltaqaw għax dejjem konna ngħidu li kifin is-sitwazzjoni fil-partit m'hemmx ċans jara gvern, qed tifhem kif? Ma nafx meta Joseph Muscat laħa kap.
2008.
Dak iż-żmien kien ġaqet iċċaqċa li hu ħajret għax din oħra ta' daw kollha faresta tal-konferenzi ġenerali li votaw. Dan ġifieri ma nafx għax studjajt għajn.
2005 kien qed insena.
Tal-politika inti qed ma kienet diġà lesta qed tifhem. Ta' kull partit ikollu il-min se jiret il-leader. U mbagħad xogħol il-partit ikun orajt. Kemm jikkonvinċi d-delegati u d-delegat dejjem ikun lejali li l-partit. Jiġifieri jekk jgħidulu l dak ivvota għal dak ivvota.
Però ejna bdu ftit ma' l-MLP.
Ma dik qed kienet dak iż-żmien li kien hemm grupp ta' membri parlamentari, alright, li u jiena konna niltaqgħu. U dejjem konna nejn.
Nistgħu ngħidu minnhom,
ma rridx ngħid minnhuma, mbagħad jiena mort niżattat quddiem għax ma kontx. Għakonċ membru parlamentari, għax u ma setawx. U għadhom hemmhekk si pappu sal-lum, jiġifieri u jiena. U le marġinata ġejtien, imma insomma, kont il-ħaruf ta' sagrifiċċju. Għax u mbagħad noqogħdu ngħidu għaliex in-nies ikunu indifferenti. Għax is-sistema hekk tagħmlek u mbagħad hu taħli ħafna enerġija tgħid jinnoqgħod għall-kwiet u da.
Mela, ħadd ownership tagħha inti din, inti kont il-front page.
7 Ġunju, u għedna rridu nagħmlu ħoss. U għallu li, għaxwa jina, zgur, jina kolni entuzjazmu irrit nara l-Labor fil-gvern dak iż-żmien qed tifhem, għalhekk biss jina għalija jgħid. Tkun inti George, jkun il-technician, jekk.
Ma ħsib kien li jkun partit jom?
Il-ħsib kien li jekk jibqa' Alfred Sant fit-tmun, il-Labor m'għandux ċans jara l-gvern. U jekk forsi nagħmlu partit ieħor, forsi l-amministrazzjoni tal-partit tistenbaħ u tgħid ej iridu nagħmlu xi ħaġa x'inkella ħanibqa' fl-oppożizzjoni. Jiġifieri dak kien il-ħsib.
Anna, jena unek għandi qoddimi, iġviri, li dak iż-żmien,
fl-2005,
il-ħadd 12 ta' Ġunju, MLP, il-Movement Laburista Popolari li ħloqtu, the biggest threat to the Malta Labour Party in recent years. Iġviri, l-aspettattiva kienet għolja.
Għax hekk konna, għax aħna ridna illi jekk ma nagħmlux hekk daw se nibqgħu fl-oppożizzjoni biex se naraw il-gvern qatt. U msikel il-Laburisti, jiġifieri.
Inti tajt qalbek ma tajt
qalbek. Jien ma kontx qed
nibgħu. You didn't try to change from within. Għaxin
avukat, kont naħdem għar-rasi, qed tifhem, n-nies jekk jafdawk tista' tkun laburist, tista' tkun nazzjonalisti jafdawk, qed tifhem, imma jien dejjem qalbi taħraqni għaż-żejjer.
Però ma ħsibx li ir-riformi li kellu bżonn il-Partit Laburista dak iż-żmien rid tagħmilhom minn ġol partit.
Ma starċ għax jalqulek kollox dak kif qed jiġri issa fil-Partit Nazzjonalista hi l-istess ħaġa. L-istess ħaġa knajt da żmien kollu qegħdin fl-2018 u l-istess.
M'hemmx tolleranza l-idea differenti ġifieri għandna qed
implikanti. No, inkella you'll be blacklisted from the party.
You're an outcast.
No, you're an outcast, yes, yes. Li qed narawha wkoll in-naħa l-oħra. Hekk ngħid. No, m'hemmx.
Jidher illi fil-Partit Laburista fil-Gvern hemm iktar koeżjoni, dan ma jfissirx li ma jkunx hemm idea differenti.
Fetaħ hemm ġifieri, fetaħ jiena m'għandix fil-partit. Imma l-fatt anzi llum ngħidu li daw ta' Malta tagħna l-koll aktar rispettati minna l-qodma jiġifieri hekk ngħidu qed tifhem imma fetaħ ħafna.
Jiena naħseb huwa fl-interess tal-partit illi ma jkollux biss biex ngħidlek ħanqabbilha mal-merħla le binnaġ
waħek
ikollok imħuħ. Inti
toqgħod isekkel b'timbaħ lej il-partitarji leali tiegħek dawk qatt tagħmilhom rashom l-isfel għax il-vot xorta lilek ħajtuh. L-elezzjoni mhux b'dawk ħadd irbaħ.
Jiena l-iktar ħaġa li jolqotni f'din il-mossa tagħkom illi intom kontu stennejtu s-7 Ġunju biex tniduha kienet il-kelma moviment. Għaliex il-kelma moviment kemm hi ġdida. Moviment kien hemm oħrajn, Lenin jekk tara ktieb tiegħu fil-bidu tas-seklu 20 kien jitkellem fuq l-idea ta' moviment. Naħseb doktor Defne Kadami wkoll riet l-idea ta' moviment u inti semmejta, però mbagħad doktor Muscat snin wara spruna din l-idea ta' moviment u naħseb dik kienet. Taħseb illi kellek foresight hawn l-iktar serjetà qed ngħid, jiġifieri kellek foresight inti fatt isemmejta moviment.
Aħna ma ridniex inkunu l-għadu tal-partit. Aħna ma ridniex inkunu il-kompetitur tal-partit ħanejdu hekk. Aħna ridna nkunu l-isprun ħanejdu hekk biex dal-partit jinbidel.
Fost l-oħrajn, Movement Laburista Popolari kiku kompla, x'kien se jkollu differenti, x'kien se tkun dik il-.
Kien se jkun jisu Occupy Justice issa?
Sawa.
Naraħ jiena jew l-oħrajn, ma nafx x'inhuma x'isimhom, biex forsi ġalqu bidla fil-Partit Nazzjonalista. L-istess ħaġa.
Jiġri temi ta' governanza tajba qed tajt pereżempju inti ġustizzja.
Li għandha dak iż-żmien ma kenniex governanza għax kienu fl-oppożizzjoni. Għandha dak iż-żmien każomaj il-governanza fil-partit dejjem mill-limitu tal-partit mhux nazzjonali, x'aħna lan tagħna kien illi jinbidel dal-partit fis-sens isir rivoluzzjoni bil-partit biex dan jkun jista' jirbaħ il-gvern, jirbaħ jiġi elett, tifhem? Konna nafu li b'dik is-sistema mhux se jirbaħ elezzjoni.
Kemm dam il-movement għax intom ma ser saqtu għall-elezzjoni?
Wara dik kumbat xejn għax ħadd ma rid jaffronta sidru kulħadd telaqlem.
L-idea kien ġiet shot down immedjatament anke mill-ġerarkija tal-partit.
Ħadd ma rid jaffronta sidru mbagħad hu kulħadd telaqlem hu.
Kieku kellek tħares lura hemma taħseb illi l-iskiżma li kien hemm fi żmien anke Dr. Boffa u l-Perit Mintoff taħseb illi kien hemm minbeża li jiġifieri jien sibta bil-miktub kien hemm minbeża li tista' u tikkawżaw split fil-Labor Party.
Hekk radu hekk rawna bħala split qed tifhem. Ek rabna, dakin izmin.
Imma l-ideja ma kellix kun sens bizzejiet.
Imma bat ħarbu, s-soldati ħarbu, meta ħarbu l-soldati xib għalek.
U inti għanna mbagħad sar minnek, jiġifieri inti wara dik l-esperjenza mbagħad, il-relazzjoni tiegħek mal-Partit Laburista x'kienet.
Daqshekk, daqshekk, xejn, mbagħad, xejn. U mbagħad, jiġifieri komplejt bix-xogħol tiegħi.
Però inti ħadd pożizzjonijiet politiċi oħrajn, pereżempju inti kont ħeġġiġt lil
l-Avukat Ġenerali jiena ngħidu li ktibta fi żmien in-Nazzjonalisti jew Mordarawa, kont niktef fuq l-Orizzont u kont niktef fuq il-Malta Today. Li ma jistax ikun ikoll l-Avukat Ġenerali b'żewġ tikpiepel qed tifhem bil-kappell ta' avukat tal-gvern u bil-kappell ta' indipendenti u imparzjali, ma ħadd ma jitikasi għax għandna mallija m'għaddix leħen qed tifhem. Illum qed nagħmlu ħafna plejtu. Right. Ma dak iż-żmien qed toġobna. Bħal meta l-Avukat Ġenerali ta' dak iż-żmien ma jikteb fuq it-Times Talking Point kemm ma toġbux is-sistema tal-ġurijiet. Meta fi żmien taqtit ta' Karwana Kakija oreġi liberat minn kien akkużat. Li ħaġa li ma setax jagħmel li jmur jippompa għax aħna marbutin bħal uffiċjali tal-gvern li ma nistgħux nikdbu xejn. Jekk mhux trudi DIY konna dari qed tifhem u DIY joħroġ għall-istqarrija mhux il-daka qed tifhem.
U jista' jinħolok konflitt ta' interess hux veru jekk inti għandek primi mħallef. Pereżempju,
mbagħad isir ġeneri. Kemm daħal żarawa. Alla għall-ħadd kellna nitkellmu kemm ikun hemm nulle prosekwita. Nulle prosekwita f'xini meta l-gvern tal-ġurnata jiddeċiedi li kontrik ma jmexxix. Inde għada jena ktibt. Tannu l-leprozek u għax ma ripubblika għomx il-parlament. Kull sena, ħanaraw. Għax jena l-liġi jew għal-kulħat jew għal-ħat.
Għax dawnu ma kawzi l-gvern jiddeċiedi li ma jkomplix.
Le, li inti jekk qed tiġi investigat jgħid jien kontrik ma rridx tkompli l-investigazzjoni tiegħek fejn. Jiena waħda minn dawk li ktib.
Kull pulizija jkollha tiegħek.
Mela, li nulle prosekwi, kull sena l-AG għandu jitmexxihom fuq il-mejda tal-Parlament. Ħalli kulħadd ikun jaf.
Biex inti qed tgħid hawnhekk allura iktar trasparenza.
Dawk ġrieħi dejjem hemm kienu ma ħadd ma tkellem. Illum kulħadd qed jitfajn ukollu.
Kont se niġi għal daw, Anna, ħansa sik l-aħħar fuq l-aħħar imma l-aħħar waħda mill-affarijiet li hija marbuta ma' żmien inti fejn kont attiva u vokal. Inti kont ħeġġiex lill-Gvern Malti dak iż-żmien biex ma jivvutax it-trattat għall-Kostituzzjoni Ewropea. Dak kien proċess li mbagħad falla kellna referenda illi f'pajjiżi oħra illi waqgħu dak il-proċess imma tieħed pożizzjoni hemmhekk. Inti kont qed tibża illi konna United States of Europe, dik kienet il-biża tiegħek?
Dik kienet iva li l-Kostituzzjoni tagħna tiġi ma tiswa xejn. Tifhem? Għaliex met inti tara u dak iż-żmien kienu qed isemmu l-militar, l-armata u kollox, għax huma anke llum l-ideja hi li NATO sar għadu tagħna u allura rridu nagħmlu kompetitur tan-NATO għalhekk jiġifieri meta taqra. L-Unjoni Ewropea tixtieq li tkun għar-rasa qed tifhem ma tkunx parti naqshekk fin-NATO għax qed tara li qed titlu.
Qed issemmi NATO qed issemmi l-militar. L-artiklu dwar in-newtralità ta' pajjiżna li għandna entrenched fil-Kostituzzjoni. Illum kemm għandu rilevanti?
Jien ma narax relevant illu. Għax inti l-Unjoni Ewropea tiddettalek u.
Dik kienet arma ta' negozjar.
Sieħet kienet arma ta' negozjar, eżatt. Minn tofu.
Ta' neutralità aħna ġibna kapital politiku importanti ħafna. Taħseb li hekk ġiet outdated issa?
Issa ma ċanda dik is-saħħa ta' qabelu. Għax issa jiena ma nafx issa l-pajjiż bl-amment jistax juża l-veto. Qed tifhem? Taf li jissa qed jinbuttaw biex ikollna.
Jiena armata Ewropea għaddi nara xi ħaġa distanti remota għaliex l-Ewropa bħalissa ma ninsewx, ġifieri aħna dejjin bħalissa fi proċess fejn pajjiż industrializzat bar-Renju Unit sa joħroġ jew wasal biex joħroġ mill-Unjoni Ewropea, ġifieri rridu naraw ftit l-asset politiku tal-Unjoni Ewropea kif sa jkun hemm fi snin li ġejjin. Jiena ħareġa naqbad però mar-riformi tal-Kostituzzjoni li over the years kellna forum.
Jiena li għadha kollu bluff.
Inti taqbel ma tieni Repubblika?
Oh, bluff kollox bluff. L-Kostituzzjoni tajba hi kif inhi. Alright. Kemm aħna kapaċi, alright nimplementawha sew. Jina PhD s-sat ma kellix ċans namela, ma jinek nejt, nejtina l-PhD kieku li namelek, najdu l-Vanni Bonello, l-imħallef. Iwa, kolla mortu Strasberg, kolla imħalfin tal-European Convention of United Out of Human Rights. Iwa, ħat ma jara daqxie jamel follow-up, għaxin t-dikim biex billi taħt il-sentenza li l-gvern ta' dak il-pajis għatwa dik il-sentenza. Taf kemm sentenzi li taħt Malta u li qalet dawk il-klawżoli ta' dik il-liġi huma kontra l-Kostituzzjoni u battithom il-Parlament Malti biex ibiddilhom u baqgħu fuq l-iskaffa, sasu l-Aġlu Farrugia jgħid xi student minn tiegħek jagħmlu dan l-assignment. Jagħmlu dan l-assignment kemm hemm kawżi kostituzzjonali sentenzi jistennew il-Parlament ta' Malta biex jobdihom ħalli jinbidel tinbidel il-liġi. Right.
Allora
ġara. Konna nippreferu li jgħu nitilfuhom Malta. Nippreferu nitilfuhom hawn Malta. Ħalli minn għalina mmorru Strasberg u nagħmlu show qed tifhem. Kemm ngħidu li għax aħjar nagħmlu we have a louder voice in Strasberg bħal speċi. Allora aħjar nitilfuhom, ħalli mmorru hemm u forsi jekk nirbqgħu jekk nirbqgħuhom minn Strasberg, il-gvern tal-ġurnata tniqżu l-kuxjenza. U meta jibgħat għall-Parlament Strasberg, forsi l-Parlament Malta li jirċievi minn Strasberg aktar taħarqu qalbu milli kieku jirċievih mill-qorti ta' Malta, ma' xorta ma baqa' xejn. Difatti jiena l-Vanni Bonello ngħidlu kieku għandi ċans u nixtieq kieku l-PhD tiegħek tkun nixtieq li kun hawn studenti jagħmilha di, x'i riforma jeħti ġi sejf di l-konvenzjoni għax inti mhux li toqgħod tiftaħar kemm tajt sentenzi. Orraj x'jiġri minn dawk is-sentenzi? Kemm għatwaw il-pajjiż dak is-sentenza? Kemm biddilha dik il-liġi, oraj dak l-artiklu fil-liġi, u ħadd ma jagħmel
xejn.
Saqsi, saqsi lill-speaker. X'sab u daka. Saqsi. Dil-biċċa tal-gażin li ġiet emendata dal-aħħar, għax kien hemm pappa politika hu. Qed tifhem? Saqsi hu.
Inti taqbel imma però illi il-Kostituzzjoni għandha tibqa the ultimate prerogative tkun tal-Parlament. Tibqa tal-Parlament.
Le, l-Kostituzzjoni mhux tal-Parlament. Għaliex?
Illi jekk inti għandek bżonn tibdilek, inti aħna stess qegħdin ngħidu jiġifieri.
Parti bil-maġġoranza sempliċi, parti bit-tuterz.
Exactly, exactly.
Għaliex mxett jissuġġeri.
Le, skala taħsib illi tagħtin qassaħħa lill-politika biex ngħidlek.
Ma nafx jiena x'inhu suġġeriment, ma jiena għalija l-Kostituzzjoni tagħna m'għandix bżonn, qed tifhem, għax inti mhux illi għax diki l-biċċa. Billi inti tagħmel iktar emendi, iktar qed turi kemm inti insecure. Iktar qed turi kemm inti insecure, kemm għandek kuraġġ ma ngħidx kelmora, orajt illi timplementa dak li għandek. Allura trid aktar tkun ikollok kuxi ġo, kif tgħidu sejfga għaw li inti tkun iktar ikollok arma biex tkun iktar speċifika, ma nistax nispjega ruħi. Trid li l-Kostituzzjoni tkun iktar ikoll iktar klawżoli biex tolqot xi waħda minnhom u tgħid ara mhux jien rrida dita imma x'għandhom miktub fil-Kostituzzjoni. Mentri aħna bli għanna ħadd m'għandu l-kuraġġ li jgħid ara dik hekk iridu nagħmluha ta' hekk tfisser. Right. Pereżempju jiena kieku kelli l-emenda l-Kostituzzjoni hija għadniex il-pilastri tad-demokrazija għadhomx tlieta biss. Għadhomx il-Parlament, għadhomx kif konna nistudjaw hawnhekk qed tifhem, għadux l-eżekuttiv fil-gvern u għadux l-qorti. Il-medja, il-medja sara għandha rwol ħafna importanti hu. Ħafna importanti il-medja makes you or breaks you, alright? Tant kemm għandha rwol importanti. Ħafna.
Għandna ħanibqgħu ftit fuq il-qorti il-ħatri tal-ġudikatura. Issa daw hemm il-kummissjoni, ġifieri kien hemm xi tibdiliet li saru fis-snin li għaddew. Però aħna kellna darba rimarka minn istituzzjoni internazzjonali illi huwa ftit forsi inkwetanti li numru ta' ġudikanti jkunu ġejjin mill-kamp politiku. Mingħajr ma qegħdin ninferxxu b'xi mod fuq l-integrità tagħhom. Imma l-fatt li kienu servew f'partit u ma tisibu magistrati u mħalfin. Inti dik xaġa pal dik tinkwetak jew jew?
Le. Ma tinkwetanix għaliex l-esperjenza m'għandix għalfejn tinkwetani. Kull min laħaq ġudikant minn żewġ partiti qatt ma ġab il-politika qed tifhem quddiemu dejjem kien independenti u imparziali, kena miżewġ naħatu, laqaxxej, jew laqaxxej. Issa qed nipprova.
Jinkwetaw ħatrijiet ta' ġudikanti ta' età żgħira, tenera. Aħna kellna minn ta' 32 sena laħaq maġistrat pereżempju. Issa veru jrid ikollok 7 snin, imma fil-verità. Fil-verità ta' 32 sena inti għandek rekwiżiti biżejjed ta' maturità qed ngħidha illegali.
Kif tmexxija sentenzi? Kif tmexxija hawnla ħa ngħidlek aħna għandna minn laħaq ikbar u għandu 4 snin u 5 snin backlog u ħadd ma jista' jagħmel xejn. U kulħadd kwiet u ħadd ma jista' jmissom. U jiġi l-klijent jgħidlek imma dak il-ġudikant dot biex imur jara l-ħabsin għandu nies, għandu ħin. Għal biex imur fuq dak ir-radio għandu ħin, qed tifhem iva se kawża tiegħi u tittoqgħod fehmu li mhux lilek biss, qed tifhem. Dik ma tinkwetanix, jiena tinkwetani illi ġudikanti ma jafux imexxu hawnla, ma għandhomx time management, jibżgħu, qed tifhem, jibżgħu, jieħdu deċiżjoni għallu għadejjem minn data l-oħra u jisu maġar, u ħadd ma jista' jmissom dawn. Jiena ħa ngħidlek l-aħħar ġudikant wieħed milli l-aħħar da l-aħħar għalli jiena mor ngħid il-ta' ġudikant li għandu ħafna kawżi blura u għetlu noħodhomlok u nagħmilhom jiena, qed tifhem, għalli ma tagħhomlix kollha, qed tifhem? Jiġifieri jiena mhux dik kif tmexxi hawnla li kapaċi tiddeċiedi.
Taħseb li we are well served, għandna biżejjed.
Jekk l-Amerika qabel elezzjoni jistat li sejjer inti jista' darhom ta' jiena kont hemm jiġifieri. Bl-elezzjoni bil-poster mal-Front Garden darhom jiġifieri.
Ebbek il-politika iktar pervasive. Mhux ġibna aħna kieku nagħmlu dik it-tip ta'.
U Dari biex għaż issa tagħmel b'naqar l-intervju billi jagħmlu, qed tifhem Dari, jiġi l-Ministru jgħidlek trid.
Ma għanna taħseb li għanna biżejjed aħna l-istruttura tal-ġudikatura tagħna isser qiegħda biżejjed equipped biex isservi.
Il-qorti jiena stajmalhom. Jiena forsi għalhekk ma jagħmlu nixi mħallef żbukkata. Ngħidu li n-nies jridu jrispettaw il-qorti. Jekk il-qorti ma tirrispettax in-nies kif tibda tirrispettak inti, ibda minn hemm. Jekk inti qed li fid-disa' ħatibda taħdem għal fejn titħolli fl-10. Ejla ħatibda taħdem f'nof sinar u jinniġi f'nof sinar. Ma da mhux rispett. Da mhux rispett.
U iċ-ċittadin jaqla l-multa. Jaqla l-multa, mhux veri, jiġi disrispett lejn il-qorti.
Eżattu, għandek il-karozza tosdek wara l-bib, jiena rrid niġi kmieni biex inżib nipparkja x'inti tiktar. Għamilnilhom il-court attorneys biex jgħinuhom fil-riċerka l-istatistika turi l-sentenzi. Ma żdidux bdil għajnuna xi ħaġa tiġri, qed tifhem? Xi ħaġa tiġri. Aktar l-istatistika, ma żdidux.
Taqbel mal-frażi justice delayed, justice denied?
Ħafna, ħafna, ħafna. Żgulli emella.
Għandna nies li jilħu jmutu ma jarawx il-kawża tagħhom matuha.
Ħafna, it's not fair u ħadd ma jista' jitkellem għax kif jitkellem l-istat jgħidu qed jindaħal fl-indipendenza tal-ġudikatura, qed tifhem. And it's not fair, it's not fair, it's not fair. No, no, no.
Inti ressaqt ismek għandna.
Jirressaqt ismi, mela, jirressaqt ismi. Jiena ili avukat, gadwajt fl-86 u fifrar ħadd il-warrant tal-87, twiri 90, 30 sena, 31. Peress li nagħmel tal-kawżi tat-talbizzar tal-Small Claims Tribunal. U f'din liġi, dak il-verità qatt ma tajt kasa, hemm miktub illi inti marbuta bil-kodiċi tal-etika tal-ġudikatura sa fejn u applikabbli għax dik oħra, sa fejn u applikabbli. U għax dak iż-żmien kont qed nikteb fil-ġurnal L-Orizzont qalu li fl-intervju isma għattilhom jiena il-Ministru għax din oħra m'għandniex m'hemm setup da mhux mort quddiem il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja, kollox half baked isir hawnhekk. Jiġifieri jekk jiena bħala chairman nikser il-kodiċi tal-etika m'hemmx kumitat. Qed tifhem m'hemm xejn, m'hemm struttura. U jiena meta il-Ministru Bonnici qal li l-ittriċ jiena ħabba r-riċerka nħobba u għalija li nkun up to date għalhekk għax mhux għax titħallas da 50 euros tieħu kull sentenza ngħid kemm tieħu jiġifieri. Imma għalija jkun mental exercise. U għetlu jiena nikteb fil-ġurnal li tista' tikteb żgħana. Ġifieri meta tilhom derilhom illi jiena kont qed nikser, ġifieri dik il-biċċa tax-xogħol.
U ġej skwalifikata ġifieri.
Hekk qalu jien ma nafx għax għadni sallu ma ġifej xejn. Jo, bil-ġurnal nafa, bil-Times nafa. Ma daw ikunu jafu l-ġurnali u jiena il-persuna li suppost li għalli kollha.
Għadek ma tafx. Fadlina żewġ minuti biss, jiena ħasasik xi ħaġa. Jiena intervistajt numru ta' nies li ġew qablek hawnhekk, però rrid nistqar illi kellha diffikultà illi insib anki n-nisa li jaċċettaw jagħmlu l-intervista. Aħna nirrikonoxxu li għandna deficit 10% biss tal-Parlament magħmul bin-nisa. In-nisa huma iktar minn nofs il-popolazzjoni. Però m'għandix biżejjed nisa f'karigi pubbliċi illi jieħdu deċiżjonijiet. Taħseb li tista' tiġi rettifikata din?
Ja, ma qed tirrikonoxxi li r-rwol tal-mara huwa differenti minn tar-raġel. Il-mara titkun housewife, titkun wife, titkun mother, titkun impjegata. Daw mhumiex rikonoxxuti qas mill-qrati tagħna tal-familja. All right? Illa li xinti għara mill-qorti tal-familja jekk ikollok il-mara taħdem tiġi penalizzata minn flok tiġi, all right? Kongraċuri kif jgħidu. Għaliex, għax jgħidu la, inti ma taħdemx hi. Allura it-tifel ma jgħodx miegħu għax inti tkun xogħol. Jieħdu lieħor li huwa żien ma jaħdimx hu. Ġifieri l-ewwel rridu nbidlu mhux inbilli tbiddel il-liġi,
tittatwa,
titbil mentalità u tittati reward, tittara tirrikonoxxi. Illi xogħol il-mara huwa differenti. L-mara tagħmel ħafna roles f'daqqa. Qed tifhem ma tagħmilx dik inutli. Jiena nara jien hemm il-klijenti tiegħi nilu toħdu mit se tieħdu l-prosetta tal-ħedimtu. Anzi jekk tiġu l-qorti jekk nisseparaw, ħadd iġu penalizzati ta' naqsu x-xogħol. Jiġifieri.
Anna jiena b'dik ir-riflessjoni nirringrazzjak jiena ħadd pjaċir din l-intervista il-ħin ittir nittama li min kien qed jismara.
Il-qorti l-pulmun, il-pulmun tas-soċjetà Maltija
jien ngħidilhom. Nittama li żommuh b'saħħtu dak il-pulmun jiena nirringrazzja lil min qed jismara jien ukoll magħkom minn hawn u ġimgħa oħra. Grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu minn wara l-purtira. Il-produzzjoni u preżentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit. Program ta' Campus FM.